galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtay wararka v o a wadan kaga imaaneysa magaalada washington waa galabnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan cisbitaalka magaalada ceelbaraf oo dib loo howlgeliyey
maanta in dadkii deegaanka oo aan ognaa duruufaha ay ku jireen iyo shaqo la-aanta jirto iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku irahdaa ay haystaba in aysan suurtagelaynin iyaga dadka lamida in ay sameeyaan marka runtii deegaano kala duwanaa soo marnay bal degmooyinaan soo marnay oo aanan awoodin ama aanan samayn isku tashigan ay sameeyan dadkan ku nool deegaankan ceelbaraf
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixinna ku saabsan golaha wakiilada somalilan oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka kadib markii shalay wareegto uu ku mudeeyey madaxweyne muuse biixi
baaq waanu soo saarnay aanu u dirayno dhinacyada isaaya ama saamiliyada siyaasadda doorashooyinka somalilan waxaanu u sheegnay in doorashada waqtigeedii lagu galo doorashooyinkuna aanay aboonayn inay dib isu riixaan dadka iyo ummadda reer somalilan ay ka daaleen doorashooyin dib isu riixa iyo midokrasimo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo diblomaasi sare oo ka tirsan maraykanka ayaa booqday dalka niger si uu ugu booriyo madaxda cusub ee militariga dalkaasi inay dib u soo celiyaan madaxweynaha sida dimuqraadiga ah loo doortay ee gobolka galbeedka afrika ku-xigeenka xogayaha dowladda arrimaha siyaasadda victoria nuland ayaa barteeda bulshada ee x oo si rasmi ah loo yaqaano twitter waxay ku sheegtay in ay u safartay caasimadda niyamey si ay u muujiso sida hadalka loo dhigay walaac xooggan oo ay ka qabto iskudayga aan dimuqraadiga ahayn ee lagu doonayo in xukunka lagula wareego waxaana ay ku boorisay in dib loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah ee dalka niger nuland ayaa warfidyeenka ugu sheegtay shir ay qabatay maalintii isniintii in ay la kulantay sida hadalka loo dhigay madaxa isku magacaabay madaxa difaaca sareeya guuto mausa saluu barmuu iyo saddex sarkaal oo kale oo militariga ka tirsan intii ay booqashada ku jirtay ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay 2 gantaal oo ruushku uu ku riday magaalada la yidhaahdo bogrovsk ee bariga dalka ukraine fiidnimadii isniintii waaxda amniga ee ukraine ayaa sheegtay isniintii in ay xirtay nin u dhashay dalka ruushka oo damacsana inuu dilo madaxweyne valadimir zelenski xilli uu booqanayay gobolka la yidhaahda mykolif bishii julaay ee na dhaaftay wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dmitri kulebo ayaa ka codsaday a t a c m s gantaalada ridada dheer ee mar uu khadka teleefonka kula xiriiray isniintii dhiggiisa maraykanka antony blinken badbaadiyaasha ka howlgalaya magaalada bakrovsk ee bariga dalka ukraine ayaa waxa ay qodayaan burburka dhismayaal dhowra oo ay burburiyeen 2 gantaal oo ruushku soo riday isniintii oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof dembiyada dagaal ee ay geysteen militariga myanmar oo ay ku jiraan duqaynta dadka rayidka ah ayaa waxa ay noqdeen sida hadalka loo dhigay mid sii badanaya oo nacsnimo ah koox baarayaal oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sidaasi ku sheegay warbixin ay daabacday talaadadan maanta ah warbixinta ay soo saartay hay-adda independent investigative mechanism ee myanmar ee loo soo gaabiyo i i m m oo urursay warbixintan muddadii u dhexaysay julaay sanadkii 2020 iyo juun 2023 ayaa sheegtay in ay jirto sida hadalka loo dhigay caddayn xooggan oo ah in militariga myanmar iyo maleeshiyooyinka taabacsan ay galeen 3 nooc oo dembiyo dagaal ah oo la xiriira dagaalka oo ay nasii kordhayaan dembiyadan waxaa ka mid ah beegsiga aan loo meeldayin ee lagu bartilmaameedsado dadka rayidka ah ee loo adeegsado bambooyinka iyo sidoo kale gubashada guryaha iyo dhismooyinka rayidka, taasoo keenta mararka qaar in la burburiyo dhammaan tuulooyin, ayay warbixintu intaasi ku dartay. kale hayaan hawada idinka leenahay galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xildhibaanada golaha qaarkood waxa ay soo jeediyeen in goluhu uu gudagalo xeerka doorashooyinka ee qabyotirka u baahan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa shalay wareegto madaxweyne waxa uu ku cayimay taariikhda doorashooyinka Soomaaliland, waxaana tan xisbiyadu ay dhacaysaa 28-ka bisha December ee sanadkan, halka tan madaxweynahana ay dhici doonto 13-ka November ee sanadka dambe. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu wareegtay madaxweyne ku cayimay doorashooyinka kala dambeeya ee ururada siyaasadda iyo ta madaxtooyada Soomaaliland, ayaa fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay soo jeediyeen in golaha wakiilada Soomaaliland uu gudagalo wax ka beddelka iyo kaabista ay u baahan yihiin xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland. Wakan xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo ray ahaan u soo jeediyey golaweynuhu in uu qabyo tiro xeerarka doorashooyinka, gaar ahaanna kuwa sida gaarka u khuseeya doorashada ururada.
Dalka waxaa ka taagan xaalad keentay waxyaabahan hadda laga wada hadlayo oo ah xeerarkii doorashada, ama ururada ha noqdeen ama ha noqdeen xeerarka doorashada. Marka inaynu ka baqanno oo ka gaabino maaha inaynu soo hormarino ayay ila tahay, si aynu xal uga helo khilaafkaa hareeyey qaranka oo dhan. Inaynu xal u helo waa inaynu ku dhirano ajendeena ku soo darro xeerkii ururada iyo doorashooyinka sidii aynu u sahlahay. Intaasi waan soo jeedinayaa.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay ku adag yihiin in jadwalka doorashooyinka ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen aanu dib u dhicin. Wakan guddoomiyaha dalladda aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee Soonsaf, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, oo v o du ay weydiisay aragtidooda la xidhiidha doorashooyinka.
Dhaqaan waa su-aal wanaagsan. Waa runta hoosaan sheegtay komishinka doorashooyinka qaranku de waa 17-kii bishii aynu soo dhaafnay soo saaray, haddii allaba ku roon yahay go-aankii ama shirci muxuu ahaa doorashadii muddaysnayd. Marka shalayna waa ka madaxweynuhu soo saaray, muxuu ahaa digreeta ku soo saaray ka urra bulsha ahaan. Anagu waxaanu qabnaa dee kolley dariiqa ugu haboon waqti haadirkani waa in la raaco jadwalkii muddaysnaa komishinka doorashooyinka qaranku ay soo saareen. Wax kasta oo aan taas ahaynina waxay dalka u jahaynayaan jiba aan sax ahayn. Marka si loo galo doorashadii, maadaama komishinkiina soo saaray madaxweynihiina uu muxuu ahaa digreeta ku soo saaray, waxaanu qabnaa oo bulshada reer Soomaaliland inteeda badan ay qabaan in doorashooyinkii la galo, waayo waxa keliya ee Soomaaliland 30 sano ay jirtay ay ku kala badbaadaa waa in la helo doorashooyin iyo qoriisu dhiib. Saa daraaddeed muxuu ahaa waa muhiim in la dhammaystiro qabyooyinka heerka ee dhinaca doorashooyinka heer 14-2011 in isagana waxyaabaha ka qabyooyinka la dhammaystira si hor doorashada hore loogu sii socdo waa muhiim. Waxa keliya aan walaac ka muujinaynaa waxa weeyaan, maadaama komishanku ay ku dhawaaqeen muddo 4 bilood gudahooduna waxa la doonayo in lagu dhammaystiro time frame-kii ama hawlihii shaqee doorashooyinka lagu qaban lahaa, waxa xaqiiqa haddii ay waa waqtigaasi uu inaga lumo in haddana muddo kordhin dambe ama uu jadwalkii dibisu riixo. Marka annagoo taa ka duuleyna mar walba isha ku hayna in aan jadwalka la muddeeyo aanu dibisu riixin, waxaanu soo jeedinaynaa in waqtiga la ilaaliyo 4 bilood gudahoodana lagu dhammaystiro wixii qorshe ahaa in la doonayay in muxuu doorashadii lagu gaadho. Taasi waa taa.
Bulshada Soomaaliland ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa dhagahooda ka batay doorashooyin dib u dhacaya muran siyaasadeed. Waa kan mar kale Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo ka digaya in jadwalka doorashooyinka ee Soomaaliland mar kale sabab loo noqdo in ay isriixaan
dhinaca kale dee kolle baaq waanu soo saarnay aanu u dirayno dhinacyada isaya ama saamilyada siyaasadda doorashooyinka Soomaaliland waxaanu u sheegnay in doorashada waqtigeedii lagu galo doorashooyinkuna aanay aboonayn inay dib isu riixaan dadka iyo ummadda reer Soomaaliland ay ka daaleen doorashooyin dib isu riixa iyo muddo kororsiimo waada weydo beesha caalamku waxay soo saareen qoraal civil society ama ururada bulshada maxalliga waxay soo saareen qoraal dhammaanta qoraaladaasi waxa ay adkeynayeen taakiidinayeen in muxuu ahaa doorashooyinka waqtigoodii lagu galo marka tii baanu taagannahay waxaana nu soo jeedinaynaa dhinacyada ishaya in loo hogaansamo doorashooyinka maxaa la isku haya waa doorasho inay qabsoonto noo maata inay kala dambeeyaan oo magaranaysa midsoo horeynaysa iyo dambeynaysa laakiin muhiimadda waxa weyaan in doorashooyinkii waqtigoodii lagu galo taas ayaan soo jeedinaa
golaha wakiilada Soomaaliland oo hay'ad sharci dejineed ayaa si weyn daraf uga ah marka la eego qabyada xeerarka la xidhiidha doorashooyinka sida uu sheegaya xildhibaan Mukhtar Meydane golahu kama gaban karo doorka uu ku leeyahay arrimaha qabyatirka shuruucda
labada duruufood ee ugu waaweyn ee Soomaaliland maanta ku jirto midna waa duruufta ka taagan sool midna waa duruufaha ku xeeran doorashooyinka golahuna madaxa ciidda kama gashan karo hore waxaynu uga soo saarnay talaabcaanood resolution buu golahu ka soo saaray tallaabooyinkiisii maxaa la qabsoomay maxaan qabsoomin inaynu hoos ugu daadegno weeye ta doorashooyinkuna dee xeerar bay ku qotomaane xeerarkii in faraha loola tago laga fursad laayo sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in dabagalka arrimihii aynu ka soo saarnay go-aamadeenu ka soo saarnay laascaanood iyo dib u eegista xeerarka doorashooyinka ka qabyada ah labadaba golahan inuu guntado uu guddoonsado
kalfadhiga lixaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ee dhowaan furmay waxaa hor yaalla shaqooyin badan Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
mas-uuliyiinna ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa shalay xariga ka jaray isbitaalka magaalada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dadka deegaanka si isku tashi ah ay u dhisteen. Deegaanka ayaa waxa horey uga jirtay dhibaato dhinaca adeeg la'aanta xagga caafimaadka sida warbixintani ku eegayo wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiir ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiir dowladaha caafimaadka Hirshabeelle ayaa shalay ka qayb galay munaasabad dib u loogu howlgelinayo isbitaalka deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Isbitaalka ayaa waxa si isku tashi ah ku dhisay dadka deegaanka oo garab ka helaya maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka waxana loo sameeyay qalabeyn. Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha isbitaalka ayaa waxa uu ka warramaya marxaladihii uu soo maray isbitaalka deegaanka Ceelbaraf iyo baahidii loo qabay in dib loo howlgeliyo.
boqol kun laba boqol oo kun oo shilin Soomaaliya yacni qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyey ama lagu hagaajiyey yacni laga qaaday 18 sano ka hor nasiib darro isbitaalka yacni adeegyadii la rabay yacni in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama systemki dowliga ahay ama culaysyo badan oo jiray nasiib wanaag haddoo aan joogno 2023 bisha Agoosto ayuu yacni noo dhameystirmay boqolkiiba 80 hore isbitaalka hadii aan wax idin kaga sheego hore dhowr adeegyo badan oo qabtay kaambeyno ayaa lagu sameeyay dhaqaatiir deegaankan u dhashay ayaa imaa jiray waxay ka sameey jireen kaambeyno ha ahaato indhafiqis ha ahaato kaambeyno kale oo dadka loogu adeegayo waxay ahayd laakiin si temporary ama goos-goos ah ayay laakiin hadda wixii ka dambeeyay Agoosto wixii ka dambeeyo rajadeena waxay tahay inuu la furo oo boqolkiiba boqol uu shaqeeyo
wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiidiin Macallin Mukhtar oo ka hadlay dib u howlgelinta isbitaalka Ceelbaraf ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan sidii bulshada Hirshabeelle ay ku heli lahayd adeeg caafimaad wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale ku amaanay bulshada Ceelbaraf sidee isugu tashadeen
waxaan soo aragnay isbitaalka qaybiis kala duwan oo runtii ay u dhameystiran yihiin agabkii loogu baahnaa waxaan rabnaa inaan baraarujino isla markaasna ku dhiirigelino dadka ku nool deegaankan runtii shaqada wanaagsan ay qabteen. Maanta in dadkii deegaanka oo aan ogna duruufaha ay ku jireen iyo shaqo la'aanta jirto iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku leedahay ay haystaba in aysan suurtagelinin iyaga dadka lamid in ay sameeyaan. Marka runtii deegaano kala duwan soo marnay, bal degmooyin aan soo marnay oo aanan awoodin ama aanan sameyn isku tashigan ay sameeyeen dadkan ku nool deegaankan Ceelbaraf. Waxaan leenahay waa runtii aad aan kugu maxaan ku yiraahdaa hambalyeynaynaa.
Wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa isna sheegay in bulshada Ceelbaraf looga baahan yahay inay sii xoojiyaan isxilqaanka ay muujiyeen ilaashadaana waxa bulshada ka dhexeeya.
Waxaan ugu mahadcelinaa maanta waxaad haysatiin natiijadii isbitaalkii oo dowladdii Hirshabeelle maanta ay timiday, wasaaradda caafimaadka ay joogto, madaxtooyada ay joogto, annagoo aan wada joogno aan aragnay dadaalka la geliyey. Wasaaradda caafimaadkana ay ballan qaaday in kaalmo wixii intaas ka dhiman iyo wixii ka harsan inay insha allahu tacaala ay u dhammaystiri doonto meeshaan iyo deegaanada kaleba oo deegaanka ku yaala oo baahida caafimaad ay ka jirto. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida horey isxilqaanka aad samaysteen weli fari kama qodna. Isbitaalku dowladdu waxba idin tiri kartaa, gacan waa idin sii kartaa, laakiin waxaad keensateen inaad haysatiin.
Bulshada deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhibaato xoog leh u qabay maqnaanshaha adeeg caafimaad oo deegaanka ah. Dib u howlgelinta ka hor waxay dadka adeeg caafimaad u baahda ay safar dheer u geli jireen magaalooyinka waaweyn ee gobolka oo ay ka mid tahay magaalada Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo u jirta ilaa 150 kilomitir. Dib u howlgelintan ayaa hadda waxay kaga maarmi doonaan baahidii ay u qabeen adeeg caafimaad. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xukuumadda Shiinaha ayaa baahisay warbixin muuqaal ah oo ka tarjumaysa diyaar garowga ciidamada Shiinaha ee sida ay awoodda ugu leeyihiin inay weeraraan jasiiradda Taiwan oo Shiinuhu ku doodayo in ay tahay degaan ka mid ah dhulweynaha dalka Shiinaha. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noo haysaa Sahre Ciidle Nuur.
Shiinaha ayaa soo saaray dokumentari cusub oo ku saabsan diyaar garowga ciidamadoodu ugu jiraan suurtagalnimada inay weeraraan Taiwan, waxaana lagu soo bandhigay askar ku dhaaranaya inay naftooda u huraan haddii loo baahdo in xukuumadda Beijing ay weerar ku qaado Taiwan oo aan aqoonsi caalamiya haysan balse iskeed isku maamusha. Dokumentarigan oo loogu magacdaray Beegsiga Riyooyinka ama Chasing Dreams oo 8 qaybood ka kooban oo uu sii daayay telefishinka dowladda ee CCTV horaantii toddobaadkan si loogu xuso sanad guuradii 69-aad ee ciidamada xoreynta China, ayaa lagu soo bandhigay dowladus military iyo saanad ay sameynayeen ciidamo aad u tiro badani, kuwaasi oo qaar badan oo ka midihi ay muujinayaan rabitaankooda ah in ay ku dhintaan weerarka dhana Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan ay dalkiisa ka mid tahay inkastoo ay si dimuqraadiya iskeed iskugu maamusho, haddana in xoog lagu qabsan karo haddii loo baahdo. Warbaahinta dowladda iyo kuwa ciidamaduba waxa ay si joogto ah u sii daynayaan propagandada amaba dacaayadaha muujinaya cududda iyo casriyeynta ciidanka, iyo sidoo kale muuqaallo muujinaya soo jiidasho dowlatiska militariga. Waxaanay dadka Shiinaha u soo bandhigayaan muuqaallo kor u qaadaya kalsoonida ciidamadooda haddiiba uu dhaco weerar lagu qaado jasiiradda Taiwan oo xidhiidh dowla leh dalka Maraykanka. Inkastoo Maraykanku aanu Taiwan u aqoonsanayn dal madax bannaan, haddana wuxuu ballan qaaday inuu ka caawin doono jasiiradda Taiwan inay istifaacdo haddii lagu soo duulo. Bishii hore aqalka cad ee Maraykanka looga arrimiyay ayaa ku dhawaaqay qadar lacag gargaar militari oo gaadhaysa $304 million oo loogu talagalay in la siiyo Taiwan. Talaabadaasi way khubaradu ku macneeyeen in la qaadayo iyadoo la kaashanayo casharadii laga bartay kaalmada military ee Mareykanka siinayo Ukraine balse dawladda Shiinuhu arintaasii way dhaleecaysay Li Peng oo ah duuliyaha ka tirsan shirkadda Wang Hai oo hoos timaada ciidanka cirka ee PLA ayaa ku celceliyay hadalkiisa isagoo leh in diyaaradiisa dagaalku ay noqon doonto gantaalkii ugu darnaa ee cadawga cuskada hadii dagaal dhabi dhaco dokumentariga waxa kale oo ka muuqday Shandong oo ah mid ka mid ah saddexda ugu waaweyn maraakiibta agabka militaryga xambaare ee Shiinaha PLA na waxa ay si istaba jooga ugu dirtay maraakiibtaasi marinbiyoodka Taiwan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay taasi oo khatar ku ah Taiwan diyaaradaha PLA waxa kale oo ay sidoo kale ka gudbeen khadka dhexe ee ciriiriga ah oo ah aag aan rasmi ahayn oo u dhaxeeya Shiinaha iyo Taiwan talaabooyinkaasi oo dhacay inta badan labadii sanadood ee ugu dambeeyay taasina waxay u muuqataa falcelin ay kaga jawaabayso xukuumadda Shiinuhu wax isdhaafsiga u dhaxeeya Taiwan iyo Mareykanka kaasi oo ka cadeysiyay Shiinaha
Adeeyo mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur ayaa hino soo koobaysay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP kale ayaan hawada idin ka leenahay galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan qaxootiga iyo magan galiya doonayaasha ka imanaya dalka Eritrea ayaa soo tabinaya in xilliga ay ku jiraan qabashada shaqada qaranka loo geysto ficilo ay ka mid yihiin jirdil bahdil iyo sidoo kale xadgudubyo dhinaca jinsiga iyo waliba galmada ah iyo shaqada oo lagu qasbo sidaasi waxa ay ku qornayd warbixin uu soo saaray ay soo saartay baraha madaxa banaan ee qaramada midoobay maxamed babakar warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo hayaa jamaal axmed ismaan
maxamed babakar ayaa sheegay in eritrea ay leedahay siyaasad shaqo qaran oo aan la cayimin oo ay ku jiraan qayb adeega raidka iyo qaybta adeega militariga waxa uu sheegay in ay iska dhiga tirtay baaqyo badan oo ka soo baxay hay'adaha xuquuqul insaanka si loo xaqiijiyo xadidaad sharci ah inta uu socdo adeegan iyo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee dhammaan ka qayb galayaasha inkastoo Eritrea ay sii waddo barnaamijkeeda adeega qaranka ee sida cadaalad darrada ah loo go'aamiyay Babakar waxa uu sheegay in uu sii wado halista warbixino tiro badan oo lagu kulsoonaan karayo oo ku saabsan ku xadgudubka xuquuqul insaanka marka loo eego adeega qasabka ee qaranka ee dhinaca militariga diidmada dhimirka leh lagama ogola Eritrea ayuu yiri kuwa goostay iyo kuwa baxsanaya ayaa lagu hayaa xarig sharci darro iyadoo la gelinayo xaalado ciqaaba oo aad u sareeya qaarkoodna waa la waayaa kuwana waa la jirdilaa ayuu hadalkiisa sii daba dhigay kooxaha xuquuqul insaanka ayaa Eritrea ku tilmaama mid ka mid ah wadamada adduunka ugu cadaadiska badan tan iyo markii xornimada ay ka qaadatay Itoobiya 30 sano ka hor dalka yar ee geeska Afrika waxa madaxweyne ka ah Isaias Afwerki aan weligiisa qaban doorasho Babakar ayaa sheegay in Afwerki uu diiday in la dhaqangeliyo dastuurkii 1997-dii una dalka ku maamulo iyadoo aan sharciga lagu dhaqmin isla markaasina aysan jirin awood qaybsi hubin ama dheelitir ama caqabado ku ah awoodiisa baaraha gaarka ayaa sheegay in wareysiyadii uu la yeeshay magangelyadoonka Eritreaanka iyo dadka qaxootiga ahi ay tilmaamayaan in shaqada qaran ee militariga aan la cayimin ay tahay waxa ugu weyn ee dadkaasi ka soo saaraya waddankooda Eritrea barnaamijka adeega qaranka oo sida muuqata loo dejiyey in lagu horumariyo qaranka ayaa ficil ahaan wiiqaya horumarka iyadoo lagu qasbayo dhalinyarada inay dalka ka baxaan Babakar ayaa ku yiri warbixinta golaha guud ee qaramada midoobay ee ka hadlaysa muddada 12 bilood laga bilaabo 24-kii Abril warbixintan ayaa la faafiyay maalmo kadib markii xaflad dhaqameed lagu magacdaray Eritrea oo ka dhacday xaafad ku taala magaalada Stockholm ay isku beddeshay rabshado kadib markii ku dhawaad 1000 qof oo dibadbaxayaal oo ka soo horjeeda dowladda Eritrea ay gudaha u galeen xafladda waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 2,000 qof sida ay sheegtay warbaahinta dalka Sweden dalka Sweden waxaa ku nool 10,000 oo qof oo asalkooda Eritrea ka soo jeeda Eritrea ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhacay gobolka ay dariska yihiin ee Tigray ee dalka Ethiopia markii dagaalo halkaasi ay dowladda Ethiopia kula gashay maamulka gobolkaasi Tigray
Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP halkaad kala socoteena oo laanta af Soomaaliga ee VOA yaraan 7 qof ayaa ku dhintay in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen duqeymihii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Ukraine ee lala beegsaday dhul deegaan ah oo dad shacab ku nool yihiin warbixin ay qortay VOA-da waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay koob iyo 30 kale tan way ku dhaawacmeen markii gantaal ruushka uu leeyahay lagu garaacay xaafada ku yaala bariga dalka Ukraine gobolka Donetsk iyo deegaanka Kubinitsk wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Ukraine ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay in 4 qof oo kamid ah dadka dhintay ay ahaayeen dad rayid ah halka qofka shanaadna uu yahay mid kamid ah kooxaha gurmadka oo asaga oo hooshiisa ku guda jira weerarka labaad ku dhintay Andiyev Yermak oo ah madaxa maamulka madaxtooyada ee Ukraine ayaa markii dambe ta sheegay in laba kale oo dhibanayaal ah ay soo gaareen waxyeelo ka soo gaartay duqeynta ruushka oo la beegsaday dalkaasi ku ugu dambeeyay muqaalo iyo sawirro ay baahiyeen masuuliyiinta Ukraine ayaa waxa ay muujinayaan dad si argagax leh burburka dhismayaasha dumay ee duqeynta lala eegtay hadba dhinac ugu cararay iyadoo goobtaasina ay ku sugnayeen kooxaha gurmadka degdeg ah ee ambalaasta dadweynaha ay kamid tahay kuwaasi oo dhaawacyada qaadayay dhinaca kale tan shirkii Sacuudiga ee arrimaha Ukraine looga hadlay ee la soo gabagabeeyay ayaa Mareykanka uu ku safeeyay mid wax soo saar leh ka qaybgalka shirka marka la eegay shirkaasi nabadda ee Jidda ee Ukraine looga hadlay kaasoo dhacay toddobaadkii hore Shiinaha ayaa dhexdhexaad ka ah isla markaasina ogolaaday inay ka qayb noqdaan kulanka labada maalmood ee looga hadlay xaaladda nabadeed ee dalkaasi Ukraine iyo weerarada Ruushka afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka lana yiraahdo Matthew Miller ayaa waxa uu sheegay warbaahinta in taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan iyo ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda Victoria Nuland ay kulan gaaban oo dhinaca Saudi midkii shirkaasi la yeesheen jidda ergeega gaarka ee Shiinaha u qaabilsan arrimaha Yurub iyo Asia iyo danjirihii hore ee Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay wadahadalada dhinaca telefoonka ah ee uu la yeeshay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov in Beijing ay ilaalin doonto mowqifka madaxbannaanideeda dhexdhexaadnimo ee ku aadan xalinta nabadeed ee Ukraine Wang ayaa waxa uu sheegay in Shiinaha uu adeegi doono ujeedooyin cadcad iyo kuwo u muuqda itaabsi oo markaasi looga gol leeyahay sidii si firfircoon ay uga qaadan lahaayeen door wada hadalada Saraakiisha reer galbeedka iyo falanqeeyayaasha ayaa sheegay in diblomaasiyadda Sacuudiga ay muujiyeen ay tahay sugidda joogitaankooda Shiinaha ee wada hadalladaasi intii uu hoggaaminayay dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan boqortooyada ayaa sii waday xiriirka labada dhinac iyada oo sidoo kale tan soo bandhigtay in ay tahay ka dhexdhexaad ahaan waxay ugu raadinayso door weyn oo ku saabsan marxaladda waqtigan jirta sidii loogu gudbi lahaa Yermak oo ah madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay Isniintii in wada hadalladaasi ay dhirbaaxo weyn ku noqdeen Ruushka iyadoo ay ka qaybgalayaashu ay ku heshiiyeen kulan daba socon doona qiimeyntii ugu dambeysay ee ku saabsan dagaalka Ukraine wasaaradda difaaca ee Britain ayaa Isniintii sheegtay in ciidamada cirka ee Ruushka ay sii wadaan in ay geeyaan khayraad la taaban karo si ay markaasi howlgalladooda dhulka ee Ukraine ay u xoojiyaan iyada oo aanan wax saameyn ay taasi ilaa iyo haatan dhinaca kale ay sareebin dhinaca dhulka.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed ayaa ahayd oo ino soo koobaysay warbixintii ay qortay VOA halka weli aad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA.
Adi gay gorama, adi gay gorama, lo kunta adi ala kima da.
ayaan hawada idin ka leenahay galabta laadaa oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan bisha sideedaad waa sideed sanadku waa 2023 idaacadda waxaa idiin daadhinaysaa Caashe Ibraahim Aadan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban diblomaasi sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa booqday dalka Niger si uu ugu booriyo madaxda cusub ee militariga dalkaasi in ay dib u soo celiyaan madaxweynaha sida dimuqraadiga ah loo doortay ee dalkan ku yaala galbeedka Afrika. Ku-xigeenka xogayaha dowladda arrimaha siyaasadda Victoria Nuland ayaa barteeda bulshada ee X oo si rasmi ah loogu yaqaano Twitter waxay ku sheegtay in ay u safartay caasimadda Niamey si ay u muujiso sida hadalka u dhigtay walaac xoogan oo ay ka qabto isku dayga aan dimuqraadiga ahayn ee lagu doonayo in xukunka lagula wareego waxaana ay ku boorisay in dib loo soo celiyo nidaamka dimuqraadiga ah ee dalkaasi. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay 2 gantaal oo Ruushku uu ku riday magaalada la yiraahdo Pokrovsk ee bariga dalka Ukraine fiidnimadii Isniinta. Waaxda amniga ee Ukraine waxay sheegtay Isniintii in ay xirtay nin u dhashay dalka Ruushka oo damacsanaa in uu dilo madaxweyne Vladimir Zelensky xilli uu booqanayay magaalada Mykolaiv bishii July ee ina dhaaftay. Kale ayaan hawada idin ka leenahay galabta laada oo wanaagsan wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay seegaan iyo inta jecel inay dib markale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Dowladda Britain ayaa waxay bilowday in ay dadka magangelya doonka ah dejiso guryo ka samaysan dooniyo xeebaha ku yaala koonfurta dalkaasi. Dowladda ayaa arrintani waxaa la sheegay inay uga gal leedahay in lagu tashiiliyo qarashka ku baxa muhaajiriinta iyo in la joojiyo dejinta hoteelada dadka ku soo gala doonyaha yaryar ee ka soo tallaaba xeebaha Faransiiska. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O E da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Doorashada guud ee la filayay inay ka qabsanto Britain ka hor ra-iisul wasaare Rishi Sunak waxa uu ahamiyadiisa koobaad ka dhigay xakamaynta muhaajiriinta Britain soo galaysa. Waxa uu doonayaa inuu xisbigiisa u muuqdo inuu kaga adag yahay magangelya doonka xisbiga mucaaradka oo ku horeeya xog ururin la sameeyey si ay dowladdu ugu quuskoyso qaxoontiga soo beegsanaya Britain. Waxaa la dejiyey muhaajiriinta aan sharciyada lahayn xeryo ay militarigu hore u isticmaali jireen iyo guryo ka samaysan doonyo ka kooban ilaa 200 oo qol oo qaadi kara ilaa 500 oo qof yaalana xeebaha koonfurta Britain. Shalay markii qolyihii ugu horeeyay la geeyay guryahaasi doonyaha ka samaysan aafaafka hore waxaa ku sugnaa dad qaarkood waa ay soo dhaweeyeen halka qaarna ay diidanayeen. Dhinaca kale weli dowladdu kama ay quusan inay qaxoontiga u dhoofiso dalka Rwanda sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters. 15 qof oo muhaajiriin ah ayaa iminka la dejiyey guryahaasi doonyaha ka samaysan dowladduna waxa ay sheegtay inay toddobaadyada soo socda qaar kale geyn doonto. Dadka ka soo horjeeda qorshaha qaabkan loogu guriyeynayo muhaajiriinta iyo hay-adaha samafalka ayaa ku doodaya in ay dowladda talada haysa ku khamaarayso nolosha dad soo maray dhibaatooyin kana soo qaxay dalal ay ka socdaan dagaalo sokeeye, halka dadka qaarna aaminsan yihiin inay qorshahan dowladdu u isticmaalayso siyaasadda iyo doorashada soo socota. Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain ayaa wax ka weydiiyey arrinkan.
Dowladda Ingiriiska ayaa shalay markii ugu horreysay waxay dejisay dad qaxooti ah oo kuwii ku yimid doomanka ah markab ay ugu talagashay inay hooy uga dhigto iyadoo ka saaraysa hoteelada iyo meelihii kale ay deganaayeen, taasoo ay leeyihiin waxaanu ku dhimaynaa qarashka maalinle ku baxa oo ah 6 million. Isla markaana waxay dadku leeyihiin ama dadka u dooda xuquuqlisaanka iyo mucaaradka waddanka oo ugu weyn yahay Labourka in dowladdu ay doonayso inay cod uga raajato maadaama doorashadii guud ay soo dhowdahay, shacabka inay ku qanciso inay gacan adag ku qabteen maamulka ama sidii u joojin lahaayeen qaxootiga soo galay waddanka ee doonaha ku imaanay ee qulqulka faraha badan leh. Laakiin qaxootiga sida badan waxaa aad ugu dooda dadkan u dooda xuquuqul insaanka iyo Labourka oo ah mucaaradka ugu weyn. Labadeen waxay ku tilmaamayaan inay tahay arrin aanan bini'aadanimo ahayn oo yani ka baxsan sida bini'aadanka lagu la dhaqmo, in sidaa loo galo dad ka yimid wadamo dhibaato ka jirtana in sidaa loo soo dhaweeyo ama ay noqoto qabiladooduna waa wax ka baxsan bini'aadamnimada oo waxay leeyihiin sidaasi maaha si saxa laakiin dowladdu waxay ku adkaysatay inay sidaa ahaan doonaan si qarashkan loo dhimo islamarkaasna loo joojiyo ama fariin loogu daro kuwa soo socda si ay ugu xisaabtamaan in soo dhaweyn fiican oo sidii waagi hore aanay jiri doonin qoladana ay shacabku u qanciso inay codad uga helaan maadaama doorasho ay galayaan xisbiga Labour-ka xisbiga aan dhehe Conservative-ka.
Hay-adaha samafalka iyo dadka la shaqeeya qaxoontiga waxa kale oo ay sheegeen in aanay guryaha noocan ahi ku habooneyn in dad la dejiyo laakiin dawladdu waxay ku adkaysatay laanta socdaalka Britainna waxay sheegtay inay ku hawlan tahay sidii ay qorshahan ku wada fulin lahayd.
This is a more cost-effective form of accommodation than
dinaca kale dawladdu waxa ay ku doodaysaa in qiimaha ku baxa hoteelada aanay dawladdu sii wadi karin noocyada guryahana ay qarash ahaan habboon yihiin. Ilaa 50,000 oo qof oo magangelya doon ah ayaa degan hoteelo guud ahaan dalka Britain kadib markii ay kasoo tallaabeen xeebaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Dawladda ayaana sheegtay in qiimaha hoteeladaasi maalintii yihiin ilaa 6 milyan oo giniga Ingiriiska ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa warbixintaasi ka soo diray magaalada London. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Umuuraha Mareykanka. Toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka oo laga reebay koobka adduunka ee dumarka ee ka socda dalalka Australia iyo New Zealand. ciyaarka tirsaneed wareega 16-aad oo isaga hor yimaadeen xulalka Mareykanka iyo Sweden ayaa ku dhammaatay gool la'aan iyadoo markii u horreysay taariikhda koobka la isla aaday waqti dheeri ah. markii ay labada koox midkoodna dhalin weysay wax goolal ah ayaa rigoorayaal loo dhigay halkaasi oo ay Sweden 5-4 kaga badisay xulka gabdhaha Mareykanka koobka adduunkana ka reebtay.
Wow. Sweden wins.
Xulka kubadda cagta ee gabdhaha Mareykanka oo horay ugu guuleystay 4 koob adduun haddana isku dayayay inay hantaan koobka markii si 3-aad oo xiriir ah ayay natiijadani ahayd toodii ugu xumayd taariikhda ee lagu reebo wareegga 16-ka. Guuldarradoodii ugu xumayd ayaa ahayd 3 mar oo ay galeen kaalinta 3-aad. Haddaba xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ee sida weyn loo filayay inay guul ka soo hooyaan koobka adduunka ee haweenka maxaa sabab u ah inay soo hooyaan guuldarradii ugu xumayd taariikhda? maxay 19 ah oo ay ka baran karaan si ay isugu diyaariyaan koobka adduunka ee gabdhaha ee la qabanayo sanadka 2027-ka? arrimahan ayaa waxaana la falanqeynaysa Sowda Xuseen oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha si gaar ahna ula socotay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsantahay. Horta xulka qaranka Mareykanka oo kaliya ma aha sanadani ma aragtay ciyaaraha adduunka ee dumarka wacdaro gooni leh ayay soo bandhigeen oo waa lala yaaban yahay. kooxahan hore usoo gudbi jirin ayaa nasiib u heleen inay gruub ka soo baxaan kooxii hore loo yaqaanay sida Brazil iyo wadamadii saadaalinta loogu lahaa inay qaadi karaan ciyaaryahanada maarta oo kala haysta wadanka maxaan ku raadaa Canada iyo sidoo kale Jarmalka ayaa lasoo reebay halka in maaragta qaarada Afrika 3 kooxood ay uga soo gudubtay. sida maaragta saadaal badan hore loo lahaa waxay Mareykanka ka mid ahaayeen kooxaha maaragtay looga cabsi qabay inay koobkan ku guuleystaan. waxa uu nala qolahaa markoodii 3-aad isku xiga inay qaadaan. waxa ugu dambeysay ciyaarihii lasoo dhaafay sanadii 2019-kii ayay ku guuleysteen markaasi oo uu noqonayo koobkoodii 2-aad oo 2015-kii oo sidoo kale ay ku guuleysteen. marka loo fiiriyo ciyaarihii gruubka ay soo bandhigeen ayaa labada ciyaaro ugu dambeysay khaasatan ciyaartii xulka qaranka ay ka hor imaadeen oo ma aragtay ugu dambeysay oo ay 0-0 ama ever ay wada galeen ayaa waxa ma aragtay dad badani su'aalka keeneen quwadda ay leeyihiin sanadani. ciyaaryahanka hore kabtanka xulkaasi Carly Lloyd oo haatan u shaqeysa mid ka mid ah telefishinada ugu caansan wadanka Mareykanka ayaa waxa ay ku tilmaamtay ciyaartaasi mid qaab cabdiraale kadib markii ciyaartooyda ee ciyaarta markay soo arjarantay ay taageerayaasha sawirro la galeen oo ay muusig shiteen oo ay ciyaarayeen, taasi oo ku tilmaamtay in gruubka waddanka Mareykan bareejo oo ciyaar la gala darteed ay saasi ugu dabaaldegaan. Marka haddii aan soo afjaro ama aan soo gaabiyo hadalkayga, waxa ay tahay xulka qaranka Mareykanka ee filashadii lalahaa maaragta waa uu soo bandhigi doonaa ma ayna la imaanin. Guuldaradan Sweden ay kala kulmeen taas ayaa ma aragtay loo badinaa oo dadka badi waxa islahaayeen haddii Mareykanka hore la yaqaanay ay ahaa lahaayeen ciyaartan Sweden waxaa la isdhihilay waa ay badi karaan. Laakiin inta ayba bilaaban ciyaartani dadka saadaasha 150 ayay siinayeen Mareykanka inay badi karaan.
Marka waxaa la leeyahay waa markii ugu horreysay oo Mareykanka wareega 16-ka koox lagu soo reebo. Marka guuldaradan ay sanadkan wajaheen, maxaad is oran kartaa waa ugu wacan tahay haddaad qiimeyso kooxda?
Maadaama ma aragtay xulkan qaranka muddooyinkii ugu dambeeyay ciyaaraha u dheereeya aan aad ula socday, waxaan isdhihi karaa mar walba oo isbeddel ku dhaco waxaa jirto generation gap, macnaha ciyaartooy hore oo waxaa jiray ka fariista ciyaarihii, ciyaartooyda cusub yaryarka ana waqti ay kula ma aragtay practice gareeyaan ciyaartooydii hore ama khibradooda ay ka qaataan ma soo gaarin. Tusaale sanadii 1999-kii koobkii Mareykanka lagu qabanay oo ay ku guuleysteen ciyaartooy badan oo ay ka mid ahayd ma aragtay Mia Hamm iyo Lily iyo Christina ayaa waxa ay ka mid ahayn ciyaartooyda u horseeday inay guuleystaan. Laakiin sanadii ku xigta ay kasoo qeyb galeen waa ay awoodi waayeen inay waxdarahaasi soo dhigaan, waxayna ku qaadatay dhowr sano inay kasoo kabtaan. Markaasi ugu dambeyntii 2011-kii waxa ay galeen kaalinta labaad, 2015-kii waxa ay ku guuleysteen oo si qurux badan, ciyaar qurux badan oo daawashada aad dadku uga heleen ayay soo bandhigeen. Marka maadaama ciyaarii ugu dambeeyay sida Carly Lloyd hore ah u sheegay oo wararyahan ahayd oo ma aragtay kubad farsameeye ahayd ay ka fariisatay, waxaa kaloo jirtay Abby Wambach oo iyadana ka fariisatay, inkastoo Megan Rapinoe ay ka qayb qaadanaysa tartankan ciyaaraha inta badan gadaal ayaa laga soo gelinayay, Alex Morgan oo weeryahan oo dadka ay islahaayeen waa ay ka faa'iideysan doontaa fursadan joogtada ee heshay kama aysan faa'iideysanin. Qadka dhexe ciyaaryahan waxaa jirtay ciyaartani ciyaartii ugu dambeysay oo ay dheelayeen Portugiiska, ciyaartii ay ever-everka la galeen kaarka cas ama kaarka yellowga la siiyay, taasi oo keentay in ciyaartani ka maqnaato La Rose. Sidaas darteed ayaa keenaysa dadka hadda waxay isleeyihiin tan waaba dhacay, ciyaaraan adduunku waaba dhammaadeen, kan xigo ee soo socdo miyay kasoo kaban doonaan sanada 2027?
Marka sidaas aad ka dhawaajisay, dad badan ayaa ku niyad wanaagsanaa tiimka gabdhaha ee Mareykanka marka loo barbardhigo tiimka ragga ee koobka adduunka ka qayb gala oo mar walba khasaaro dabcan soo hoon jiray. Marka maxaad isleedahay hadda 10 ah way ka baran karaan koobka adduunka ka dhacay New Zealand iyo Australia oo 4 sano ay soo socoto ay isku diyaarin doonaan kooxda gabdhaha Mareykanka?
Wax badan ay isku diyaarin doonaan oo waddanka Mareykanka saan la socono kubadda cagta, weliba khaasatan dhanka dumarka waa aad ayaa looga jecel yahay. Horyaalkooda maaragtay dadka aad ayaa haatan ula soo qabsanayaan maaragtay jaamacadaha oo kaleeto, meelaha kalaabyada maaragtay laisugu imaado oo maaragtay kooxaha ka jira magaalooyinka kala duwan. Kooxa badan oo fiican ayay leeyihiin, laakiin waxay ku xirnaan doontaa weliba xataa su-aal ka taaganta in tababaraha xilkan sii hayn doono iyo in kale. Taasi ayaan u horseedi doonto haddii maamulka la bedelo ma sidaan ayay kusii socon doonaan. Ciyaartoy badan waxaa jira haatirtan kooxda ay kusoo dareen sida ma aragtay maxaan kuraadaa ciyaaryahanka nambarka 5 u wadato oo Hera oo ciyaar fiican ka qayb qaadanin. Marka ma waxaa la isdhihi doonaa ciyaartooydii hore Megan, inkastoo ay ku dhawaaqday inay ka fariisan doonto ciyaarahan adduunka, ciyaartooydan hadda waayeelka noqday ama duqoobay kulli ma iska reebi doonaa ciyaartooy yaryar oo ma aragta wada cusub ay la imaan doonaa mase waxay isku dayi doonaa in labadaba ay isku keenaan? Taasi horta su-aasha ugu weyn waa taas. Maamulka ayaana laga yaabaa ma aragta go-aankaasi inay qaadan doonaan, laakiin sida ugu fiican aniga ahaan haddii aan fiiri waxay noqon doontaa in kooxdani ay la imaadaan ciyaartooy wada cusub oo ma aragtay baahi u qabo ciyaarista ciyaaraha adduunka.
Sawda, marka haddii aad qiimeyso bal kooxaha isku haray iyo cidda aad isleedahay sanadkan rajada ugu wanaagsan ayay leedahay koobka kubadda cagta ee gabdhaha adduunka?
waa mahadsantahay horta xulka qaranka ee Japan oo asagana ma aragtay wacdar aad u soo bandhigay oo mar walbana loo saadaaliyo qaadistiisa ayaa weli socdo. Ciyaarta ugu xiisaha badan ee marka laga soo gudbay gruubka waxa ay noqonaysaa Faransiiska iyo Morocco oo ma aragtay u dhigantay ciyaartii semi-finalka ciyaaraha adduunka ragga sanadii hore oo dhaxmarta oo kale ayaa labadan kooxood wada ciyaari doonaan. Saadaashara waxay tahay inkastoo Faransiiska ay xulq aad u adag xulka Morocco oo markii ugu horreysay kasoo gudubtay gruubka ayay is arki doonaan Nigeria, Ingiriiska ayay wada ballansan yihiin, waxaana haatan soo gudbay Spain, xulka Netherlands, Japan iyo xulka Sweden.
Aad bay u mahadsantahay Suuda Xuseen oo ah wariye ka faalloota arrimaha ciyaaraha oo iyadoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio qadka telefoonka iigu warramaysay. Barnaamijka umuuraha Mareykanka oo aan ku soo qaadanay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka oo laga reebay koobka adduunka ee haweenka ee ka socda dalalka Australia iyo New Zealand dhegeystayaal, todobaadkan taas ayaynu ku ekeynaynaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinla nabadgelyo.
Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno Soomaaliya. Waxaa la sheegaa in ay ka mid tahay wadamada musuqmaasuq uu aadka u sii kordhayo sanadba sanadka ka dambeeya. Ma dowladnimada Soomaalida ayaa ku dhisan musuqmaasuqa, mise xilligan haatan la joogo dunidii oo dhani ay hal tuulo ama hal gobol noqonayso, miyuu yahay markaasi wax ka yimid dunida inteeda kale oo aan Soomaaliya ku koobnayn? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdirashiid Buulle Gooni Bakaale iyo Cumar Maxamed Cabdulle, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulle Gooni Bakaale.
Walaal, waa mahadsan tahay Yaasin Ciise Wardheere iyo cadda foya eeda oo danaha Soomaalida iyo danta Soomaalida ka hadasha. Waxaan soo dhoweyneynaa intaas kadib. Walaale, Soomaaliya waxaan isleenahay intay xilli soo maraysay ilaa 2000-kii dowladnimada labaad la abaabulay ilaa hadda kolba heer bay soo maraysay, dowladnimada heer bay soo maraysay heerkii ugu fiicnaa oo sharciyada corruptionka iyo sabciyada sharciyada badan laga ansixiyey, oo World Bankiga ay warqadaha isoo saarayaan iyo IMF-ta iyo hay-adaha caalamiga ay aamineen ay marayaan institutionada dhaqaalaha Soomaaliya iyo institutionada dhaqaalaha hay-adaha dhaqaalaha Soomaaliya meel la aamini karo oo caalamka heshiisyo lagu galaayo ayay Soomaaliya maraysaa. Marka rajeynaynaa inay kor usii socoto ilaahay.
Cumar Maxamed Cabdulle,
walaal, horta waa maasan tahay soo dhawaaw Yaasiino, idaacaddanadana waa soo dhoweyneynaa. Waan ku faraxsanahay idaacadda V O A waxay ku jirtaa idaacadaha ugu afka dheer marka lagu hadlayo luuqadanada Soomaaliya, balse inta marka laga soo tago Cabdirashiid, waxaan ku kala duwannahay barnaamijka uu ka hadlay ee ah World Bankiga iyo musuqmaasuqa iyo qof walba raayu aaminsan raayiga ani aan aaminsanahay in badano aan usoo joogayna una soo arkay soona dhegeystay, Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha aad loogu eedeeyo corruptionka. Dowlad kastoo hadda saaka la sheekaystana waxay ku leedahay Soomaaliya waa dowlad corruptionka ku dhaqaaqdo, corruptionka ka ganacsato, corruptionka ku jirto. Adduunyada waxaa musuqmaasuq, adduunyada waxaa ka jiro wasiirkii musuqmaasuq lagu arkay iska dhaafay wasiire madaxa ugu sarreeya, haddii musuqmaasuq lagu arko xilka laga qaada. Marka musuqmaasuq wuxuu ka yahay qayb safka hore ku jira Soomaaliya.
Cabdirashiid,
walaal Yaasiin, Soomaaliya horta waxay ka hooseysaa taxta sifir zero way ka hooseysaa. Dowladnimada waa burburay, hay-adihii dalka burburay, hay-adihii amniga burburay, hay-adihii dhaqaalaha burburay, infrastructure-kii waxyaalihii kaabayaalka dhaqaalaha burburay. Saasoy tahay dalka wuxuu marayaa in shaqaalaha dowladda oo tiradoodaba ha koobnaateen mushaarkoodii uu gaaro ciidamada mushaarka la gaarsiiyo, shaqaalaha dowladda la gaarsiiyo gobollada min low iyo cadde ilaa iyo raskambooni, hadda mushaaraad habaysan baa la qaata ama magac biismi maamul goboleed lagu bixiyo ama biismi dowladda dhexe ku baxdo oo isku xiran oo World Bankiga shuruucda caalamiga marto. Walaalow, meel fog baan ka nimid, dhaqaalaha dalka wuxuu marayaa heer ba heer, inuu soo kaco oo meel fiican. World Bank warbixintooda waa dhegeysateen, IMF-tu waa dhegeysanay, ruushka tuu soo saaray hadda waa dhegeysanay, Soomaaliya meel fiican bay maraysaa. Annaka shacabku waxaa nagala rabaa inaan dowladda iyada iyo xukuumadda iyada iyo hay-adaha naga aan garab istaagnaa nagala rabaa. ya nagala raba insha Allah ta'ala
in umarow in dadkan Soomaalidu dhaqaalihi iyo hantidi iyo mushaaraadki iyo wixii wadanku u lahaan jiray way yar yihiin waxa la helaa waa dadkaas iyo airportada iyo waxa dadka laga qaadayo wixii ila ma gaarayaan marka ma dhaliil ba la soconayo cidii tibaado ma la dhaliilayaan mise wax la hubaa jiro mise ma soo
walaal yaasiin wa maasan tahay dhaliishu meeshii taala dhaliil la iska ma sheego meeshii taala waana wax yaala sababtoo ah dekedda lacagta ka soo baxda mashruuc yar loo sameystay inta waxa waa chicken baa lagu baraya inta walax kale lagu qabanaya inta walax kale waxa waaye Cabdi Rashiid wiilkiisi u geystay Umar wiilkiisi u geystay Yaasin gabadhiisi u geystay Hebel Hebel u geystay dadkii kale ayaa u maqan Soomaaliya dadkeedu waa dad oo low ku jira low dhaqaalahoodu xataa qofka hal dollar toos uma soo gasho maalintii nolol dhaxdhaxaada la rabay waxaasna waxa samayn karto dowlad la dagaashay Soomaasuqa lama sameeyo qof walba anay maanta igu jirtaa hajabka ii buuxi mooyee Soomaali waxba kale kuma jiraan
ee Cabdi Rashiid oo aanu soo noqonayaa Umar ee Soomaasuqan ee uu Umar sheegayo oo meel walba laga sheegayo ma waxaad leedahay waxa keenay in dadka Soomaalida oo aan nidaamka dawladnimada iyo xisaabtanka ogolayn jeen su'aal u yihiin mise wax ka jira
walaal dadka Soomaalida dadku adduunka ugu fiican way waa dad isgargaaro waa dad wax ogol laakiin waxa naga maqan habki dawliga ayaa aadaha dawliga dadka ka dhina hay'adaha dawliga ah marka hada la sameeyna dadka cashuuraadka waa bixinayaan contribution ku waa bixinayaan cashuuraadka dalka taxes ku dadku waa ogol yihiin een waxyaalaha badan oo dhaliilaha keenayaan waxa weey dawladdu waxay ku dhax shaqeynaysaa dhimbil kares dalka argagixisa ka jiro een ciidamo shisheeye joogo hay'adii dawladda nooma buuxaan rock blocks ba yaalo wax badan oo khald ah oo noo muuqdo waxa looga hadli karin oo loo sixi karin ama ay keenayso dadka la eedana meel bay taagan yihiin leley waxa keenay waxa weey dalka argagixiso qofkii la aaminayo wixii oo dhan walaalow dawladnimadu way socotaa gobolada dawladda dhex mushaaraadka waa socdaan shirkadii kumalumaysiga heshiis lala galaya rajo badan oo 10 sano soo socota inaan dalkii dib loogu noqdo aan dalkana maal gashanaa bilaaban doonto ilaa idankii waana ii muuqataa aniga
umar ugu dambeyntii sidee xal loo gaari karaa ma hadaysaa
walaal xalka waxa loo gaari karaa sideeda dawladnimada in loo yimaado dawladdu waa la wada leeyahay moogi dawladda dowlad shakhsi ma Soomaali waxa la rabaa ninka maskiinka ah oo halka dollar heli kara inuu dawladda leeyahay xalku markaa waxa waaye in loo yimaado dawladnimada
ad iyadoo maasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Rashiid Buule Gooni Bakale iyo Umar Maxamed Cabdulle labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodiga mid ay ila joogtay markaa wadanka ku doono hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
aadeed oo mahadsantahay Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan halkaas uga gudbayna welina waxa dhageysanaysaa tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington.
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha laga yaabo in qaarkiin markay dhagayna soo gaaraan aad si weyn aad uga helaysaan. Waa codka Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuura. sabab kale iyo codka dahabiga ah ee Maxamed Hodoon Heba Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farajar intan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
subhanallahi